مشهورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا بتوفيقه، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أزل أو زل أو أدلي ما أدل ما أجلي سن عليها. Para pemirsa MSA TV yang setia menyimak dan mengikuti kajian-kajian yang sudah kita rilis atau sudah kita publikasikan sejak beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Semoga program MSA TV menebar kebaikan, menebar ilmu, menebar cahaya, senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini juga menjadi amal jariah yang akan terus mengalir kepada para muassis, para mutabir, dan juga para wakif yang ikut semua bahu-membahu di dalam program ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki bulan Maulid. Pada pagi hari ini, dan insya Allah pekan depan kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu, di tengah situasi dunia masih diselimuti dengan wabah yang luar biasa ini, kita tetap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki suluh, memiliki pegangan, yang insya Allah dengan suluh dan pegangan itu kita senantiasa bisa bertahan menghadapi apapun situasi yang terjadi di dunia hari ini. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tetap tersurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kutuwa kita, teladan kita. Di dalam hadis qudsi yang beliau sampaikan, yang sudah kita sampaikan sebelumnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi itu dikatakan, fa'idha ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu wa basarahu, maka aku akan menjadi pendengar, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya. Kuntu sam'ahu alladhi, aku akan menjadi pendengaran yang yasma'u bihi, dia akan gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang akan dia gunakan untuk melihat. Subhanallah, begitulah dahsyatnya orang yang dicintai oleh Allah. Kalimat itu dinyatakan dengan tegas, fa'idha ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya. Artinya ketika hamba itu sudah makomnya naik dari makom muhib, orang yang mencintai. Siapa orang yang mencintai? Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita singgung, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dia naik menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Yaitu orang yang bukan saja melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tetapi dia melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, termasuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan itu karena cintanya kepada Allah, dan karena itu Allah membalas cintanya. Nah, sebagaimana kita juga Dinyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu mencintai Allah, ya, Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manifestasi dari cinta kita. Karena mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Maka kita wajib menjadikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bagian dari cinta kita. Selain cinta kita kepada Allah, maka kita juga wajib mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mengikuti aku, mengikuti Nabi, itu kata Allah di dalam Al-Quran tadi. Maka apa yang terjadi? Allah akan membalas cinta itu. Yaitu, yuhibbukumullah. Pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Mencintai Allah, kemudian mengikuti Rasulullah, kemudian kita mendapatkan cintanya. Jadi kita dicintai oleh Allah dalam ayat tadi dengan dua syarat. Pertama, mencintai Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjawab, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain yang sudah kita bacakan sebelumnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Itu juga dijelaskan, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana maslak atau masalik, bagaimana langkah-langkah, bagaimana jalan untuk menuju ke sana itu sudah digariskan. Tadi di dalam nas Al-Quran Allah menyatakan agar kita mencintai Allah, kemudian mengikuti Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi tadi itu disebutkan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan. Dalam hari ini melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makro, termasuk perkara yang subhat tadi. Itu juga bagian dari perkara yang dipersyaratkan atau apa yang akan bisa mengantarkan kita mendapatkan maqam berikutnya, yaitu maqam mahbub, maqam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Salahul Ummah fi Ulul Himma ini pada bagian berikutnya disebutkan fahina idan yashuddu mi'zaral jiddi fi talabi mahabbati habibihi lahu. Ketika kita sudah sampai pada level itu, maka bentuk atau manifestasi dari level itu, posisi itu, di mana kita dicintai karena cinta kita kepada Allah, di mana kita dicintai oleh Allah karena ittiba kita kepada Rasulullah, di mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan kita, karena nawafil yang kita lakukan tadi. Maka ketika itu ya syuddu mi'zaral jiddi. Maka ketika itu hendaknya orang yang dicintai oleh Allah tadi itu mengencangkan sarung, mengencangkan mi'zaral jiddi. Ya. Apa namanya? Kalau orang itu melakukan ibadah. Makanya dalam hadis Nabi terkait dengan i'tikaf, ya. Itu diantaranya adalah dengan mengencangkan ikatan sarung. Apa maknanya? Maknanya itu adalah supaya kita sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh itu diibaratkan di dalam bahasa Arab tadi itu dengan ungkapan seperti itu. Jadi dia mengencangkan ikatan sarungnya, ikatan celananya supaya dia bisa gesit melakukan amal, supaya dia bisa tangkas melakukan amal, supaya kalau orang Jawa bilang tidak kelemar-kelemar atau tidak keserimpet kalau kalau itu pakai sarung ya. Nah, maka di sini dikatakan oleh mu'alif kitab ini, beliau mengatakan fakhina idan yashuddu mi'zaral jiddi, maka pada saat dia dicintai oleh Allah, dia akan ikat itu. Ya, dia akan ikat apa namanya, sabuk kesungguhan, sabuk keseriusan, ikatan keseriusan tadi itu, maksudnya supaya dia betul-betul tidak lepas, betul-betul tidak hilang, betul-betul tidak, katakanlah misalnya sekejap saja, ya kalau kalau bahasa sarung tadi itu kan melorot, ya kan lepas. Nah, jadi makanya supaya dikencengkan. Nah, bagaimana supaya kesungguhan tadi itu terus istiqomah, terus dalam posisi yang stabil? Maka caranya harus diikat, diikat. Nah ini, fakina idin yasyuddu mizalul jiddi, dalam hal apa? Fitolabi mahabbati habibi lahu, untuk mendapatkan cinta kekasihnya kepada dirinya. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu tadi, untuk mendapatkan cinta dari Allah. Kunci yang pertama tadi, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni. Kata Nabi, ikuti aku. Maka mengikuti Rasulullah, ini harus kita kencangkan. Kan itu adalah rumus. Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kamu. Kemudian dalam hadis qudsi tadi disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu artinya berarti dia harus mengencangkan kesungguhan dia di dalam melakukan nawafil-nawafil tadi itu, ibadah-ibadah tambahan tadi, harus dikencangkan, jangan sampai kendor, jangan sampai lepas. Itu adalah bentuk manifestasi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah punya kebiasaan misalnya sholat malam, kalau kita sudah punya kebiasaan sholat duha, kalau kita sudah punya kebiasaan membaca Al-Quran, terus jangan ditinggalkan. Karena begitu sekali kita meninggalkan, maka akan susah untuk memulainya. Itulah yang pernah Al-Fakir sampaikan di MSA TV ini. Mengapa Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain memilih hukum azimah, hukum asal daripada hukum rasul? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bukan saja di rumah melaksanakan qiyamul lail, tetapi pada saat safar juga beliau melakukan qiyamul lail. Ini menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini juga bagian dari yashuddu mi'zara al-jiddi tadi itu. Jadi mengencangkan ikatan atau sarung kesungguhan tadi atau sabuk kesungguhan tadi itu supaya tidak lepas. Hatta ketika dalam kondisi safar sekalipun. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah jiwa, masalah habit. Ketika jiwa itu senantiasa kita tempa dengan kebiasaan seperti itu, baik itu pada saat kita fil hadar di rumah ataukah kita sedang safar, maka insya Allah kebiasaan itu tidak akan hilang. Itu diantaranya yang menjadi alasan mereka kenapa mereka lebih memilih hukum asal, hukum azimah, bukan hukum rukhsah. Meskipun pada saat safar itu boleh untuk mengambil keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengqasar salat, dengan misalnya tidak melaksanakan salat malam dan sebagainya dengan alasan safar. Itu ada keringanan-keringanan. Tetapi sebagian ulama tidak mengambil keringanan itu. Tujuannya apa tadi? Ya syuddu mizaral jiddi fi talabi mahabbati habibihi lahu. Jadi untuk mengikat ikatan atau sabuk kesungguhan tadi itu, ikatan yang mengencangkan kesungguhannya tadi itu di dalam mencari cinta dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi anwa'i taqarrubi ilaihi, dengan berbagai macam bentuk taqarrub. Kalau tadi digambarkan ada salat sunnah seperti tahajud, kemudian ada salat duha, kemudian ada membaca Al-Qur'an. Maka bentuk-bentuk taqarrub yang lain, bentuk-bentuk taqarrub yang lain juga begitu. Ya, diperintahkan, dan itu tentu sangat-sangat dijaga. Untuk apa tadi? Menjaga cinta dari zat yang dicintainya. Maka apa yang terjadi? Faqalbuhu, tampak pada hatinya. Ini manifestasi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah tadi. Dia menjaga stabilitas cintanya itu. Dia menjaga konsistensi, keistiqomahan, keteguhan, istilahnya kontinuitas cintanya tadi, apalagi kalau cinta ini terkait dengan hati. Maka hatinya dilatih bagaimana? Faqalbu lil mahabbati wal inabati wat tawakkuli wal khaufi war rajai. Maka hatinya itu kemudian diisi dengan apa? Diisi dengan cinta. Terus bergemuruh cinta dia. Ya Allah. Cinta dia kepada Allah tadi itu bergemuruh terus-menerus. yang tidak pernah kering. Bagaimana caranya? Itu tadi. Tumbuhkan, tumbuhkan terus, disirami terus. Ya. Kemudian inabah. Dengan arruju ilal haq. Kembali kepada jalan yang benar. Dia meninggalkan yang syubhat, dia meninggalkan yang makruh, dia meninggalkan yang haram. Ya, kalau kemudian dia terpeleset, dia segera bertobat. Karena manusia tidak ada yang sempurna, karena manusia tidak ada yang maksum. Maka ketika dia terpeleset, segera dia istighfar. Segera dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membutuhkan teman yang soleh. Membutuhkan lingkungan yang baik. Ini yang membuat dia kemudian terus akhirnya bisa terjaga stabilitas imannya, stabilitas ketaatannya, stabilitas cintanya tadi. Wa tawakkul, kemudian tawakal dia kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakil dia dalam seluruh urusan kehidupan. Dalam perkara yang mughayyabah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pancaran iman dia kepada Allah al-wakil, Allah sebagai zat yang maha mewakili. Maka dia tidak pernah takut dengan resiko, dia tidak pernah takut dengan hambatan, ujian, atau apapun yang ada di depan dia yang itu serba gelap. Kenapa? Karena dia punya Allah. Dia punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pemicu dan pemacu, serta menjadi sandaran hati ulama-ulama dan juga generasi di masa lalu. Sampai mereka mengatakan, laukana waro al-bahri, kalau seandainya di balik lautan itu ardun, ada tanah, ada daratan, la fatahtuha, kami akan atau saya akan menaklukkannya, la wasaltu ilaiha, kami akan atau saya akan sampai ke sana. Kenapa mereka bisa begitu luar biasa? Karena mereka punya sandaran Allah sebagai al-wakil. Apa yang membuat orang barat ketika mereka sampai ke bulan padahal mereka tidak punya keyakinan kepada akidah tawakal. Mereka tidak punya keyakinan bahwa Allah itu al-wakil. Kenapa mereka bisa sampai ke sana? Karena mereka percaya dengan miracle. Mereka percaya dengan mukjizat. Coba bayangkan kalau orang Islam yang punya keyakinan kepada Allah sebagai al-wakil. Maka apapun di muka bumi ini akan dia bisa taklukkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, dan dia telah menaklukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Pertanyaannya, kenapa umat Islam tidak bisa menaklukkan semuanya itu? Bukan Allah tidak menaklukkan kepada mereka, tetapi manusia ini yang kerdil pikirannya. Orang-orang Islam tadi itu dia sudah kehilangan tawakalnya yang betul-betul menjadikan Allah sebagai al-wakil dalam seluruh aspek kehidupannya. Orang yang memiliki keyakinan Allah sebagai al-wakil, maka dia akan memiliki kekuatan berlipat-lipat. Karena dia bersandar pada zat yang maha tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manifestasi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan tawakal. Tetapi bukan hanya itu, tapi juga ada al-khauf. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa berlipat-lipat dalam hatinya karena bersandar kepada zat yang maha tak terbatas, zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan justru itu menjadikan dia berhati-hati, menjadikan dia khauf, selalu takut kepada Allah. Coba bayangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah sampai kemudian di Madinah membersamai Nabi selama 32 tahun mereka berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lihat pada diri Rasulullah, apa mereka lihat pada sosok Rasulullah, semua mereka jalankan, semua mereka ikuti. Rasa takut mereka kepada Allah begitu luar biasa. Sampai ketika mereka mendapatkan jaminan surga pun, maka mereka tetap merasa bahwa belum tentu amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka hati-hati dalam melakukan amal, hati-hati. Coba bayangkan, mereka tidak memiliki sifat sombong karena mereka sudah mengcopy paste dari Nabi. Justru mereka masih tetap belum yakin apakah amal mereka benar-benar diterima oleh Allah. Di satu sisi, karena apa yang mereka lakukan tadi itu sudah benar karena mengcopy paste dari Nabi. Tapi ada sisi lain, syarat amal yang diterima yaitu faktor keikhlasan. Hati. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mengetahui, menguji siapa di antara kalian yang amalnya paling sempurna. Amal yang paling sempurna itu syaratnya dua. Ayyukum akhlasu amala, siapa di antara kalian amalnya paling ikhlas. Wa ayyukum aswabu amala, dan siapa amalnya paling benar. Sahabat bisa mengcopy paste amal mereka dari Nabi. Itu dalam konteks aswabu amala. Seperti kata Imam Malik, as-sunnatu kasafinatu Nuh. Perahu itu, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman rokiba fakat naja, faman taroka fakat halaka. Siapa yang naik pasti dia akan selamat, dan dia, siapa yang meninggalkan sunnah itu maka dia akan celaka. Sahabat menapaki sunnah Nabi itu, boleh kita katakan 100% mereka betul-betul mengcopy paste dari Rasulullah. Tapi mengapa mereka masih khawatir amal mereka tidak diterima? Karena ada yang kedua, yaitu akhlasuhu. Soal ikhlas, ini adalah soal hati, soal masing-masing orang. Dan inilah yang menjadikan mereka selalu menangis ketika mereka bermunajat kepada Allah. Selalu menangis ketika mereka sholat, selalu menangis ketika mereka mendekat kepada Allah. Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ini adalah khauf. Khauf yang dimiliki oleh para sahabat. Takut kepada Allah, takut Allah tidak, atau Allah, artinya hati mereka itu apakah betul-betul 100%. Ini yang mereka takutkan, karena hati itu berubah-ubah. Hati itu bolak-balik, mulak-malik. Maka para sahabat yang begitu luar biasa hatinya tadi, sikap tawaduk mereka, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu luar biasa. Tapi Umar bin Khattab, Masya Allah, itu karena khauf mereka yang luar biasa. Sehingga dengan khauf tadi itu membuat mereka adil. Membuat mereka tidak sombong, membuat mereka tidak menggunakan jabatan dan kedudukan tadi itu untuk melakukan kedzaliman. Kenapa? Karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya begitu luar biasa. Jadi tawakalnya luar biasa, takutnya juga luar biasa. Nah, pada saat yang sama mereka juga punya roja. Roja ini harapan, mereka punya harapan yang begitu kuat pada Allah. Mereka selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan roja. Mereka tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ini sikap yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat. Apapun keputusan Allah kepada manusia itu adalah keputusan terbaik. Manusia menilai keputusan itu kadang-kadang tidak baik. Itu karena kedangkalan akal manusia, kedangkalan berpikir manusia, dan keterbatasan jarak pandang, jarak dengar, jarak penciuman, dan jarak perabaan manusia itu yang serba terbatas. Maka dia melihat semuanya itu dengan kacamata dia. Dia tidak tahu apa yang ada di balik itu. Karena itu, sikap yang terbaik ketika menghadapi keputusan Allah itu adalah tadi, bersikap husnudzon, selalu berbaik sangka. Bagaimana supaya kita selalu husnudzon? Maka harus ditanamkan sikap ar-roja. Kita selalu berharap yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Ana intadani abdi, bi kata Allah. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Para pemirsa Mesa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memiliki husnudzon pada Allah, apapun yang Allah berikan pada kita, kita terima. Dan kalau kita sudah begitu, akan lahir sikap qanaah di dalam hati kita. Apapun yang Allah berikan, kita terima. Dan ini adalah cerminan atau manifestasi dari hati orang yang dicintai oleh Allah tadi. Kemudian walisanuhu, bukan hanya hatinya, tetapi lisannya lidzikri wa tilawati kalami habibihi. Lisannya itu selalu diisi dengan zikir, selalu membaca, ya membaca kalam dari kekasihnya itu. Al-Hasan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta. Al-Quran itu adalah surat cinta dari kekasih. Bayangkan ketika kita mendapatkan surat cinta dari kekasih, apa yang kita lakukan? Kita buka, kita baca, kita bayangkan, kita hayati, tidur kita baca, berjalan kita baca, berdiri kita baca, di mana-mana kita baca. Kenapa? Karena kekasih itu ada dalam hati kita. Ketika kekasih itu ada dalam hati kita, maka surat cinta tadi itu akan selalu kita jaga. termasuk diantaranya dengan menghafal kalamnya, itu adalah bentuk mahabbah cinta. Maka bersyukurlah bagi yang memiliki hafalan, karena hafalan itu adalah bentuk mahabbah cinta kita. Orang yang mencintai kekasihnya, dia akan mengingat apa kata-katanya. Semua kata-katanya akan diingat, semua kata-katanya akan dicamkan, dipegang teguh, dilaksanakan. Kenapa? Karena dia ingin kekasihnya senang. Dia ingin kekasihnya ridho dengan apa yang dia sampaikan tadi itu. Inilah gambaran orang yang mencintai Allah, lisannya. Dan orang yang dicintai Allah tadi, lisannya dipenuhi dengan zikir dan membaca kalamnya. Kemudian tadi hatinya, kemudian sekarang lisannya. Yang ketiga, jawarih. Jawarih itu anggota tubuhnya. Bagaimana anggota tubuhnya? Anggota tubuhnya litta'ati. Anggota tubuhnya digunakan untuk melakukan ketaatan. Fawwa la yaftaru anit taqarrubi min habibi. Dan dia enggak pernah lepas dari kekasihnya untuk mendekatkan diri dengan kekasih tadi. Dia ingin terus mendekat, dia ingin terus. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada kita. Bagaimana kita dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dalam hadis qudsi, Allah menyatakan man taqarraba minni shibran, siapa yang mendekat kepadaku dengan shibran, sejengkal, maka taqarrabtu minhu dhira'an, aku akan mendekatinya dhira' satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an, dan siapa mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepadanya selangkah. Kemudian waman atani bi masyin, dan siapa yang datang padaku dengan berjalan, ataitu harulatan, aku akan mendatangi dengan berlari. Masya Allah. Allah sambutannya lebih daripada apa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala dekat atau tidak dengan kita bergantung kita dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyambut kedekatan kita dengannya bagaimana kita mendekatinya. Ketika kita mendekati Allah dengan sejengkal dari Allah akan menyambutnya dengan sehasta. Ketika kita mendekatinya sehasta, Allah akan menyambutnya dengan selangkah. Ketika kita berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari, subhanallah. Ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Nah, oleh karena itu wahada wasairul mufdi ila hadil ghaya allati la tunalu illa bihi. Jadi inilah langkah yang memang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Tujuan allati la tunalu illa bihi, yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan langkah itu. Wala yatawassalu ilaiha illa min hadzal bab, dan tidak akan sampai ke sana kecuali melalui pintu ini. Wahadith tariq, dan jalan ini, wakhinaidin, artinya dari pintu ini dan jalan ini, wakhinaidin tajma'alau fisari jami'i mutafariqatus suluk. Dan ketika itu, ketika kita melakukan semuanya tadi, ya dengan hati kita, ya dengan lisan kita, ya dengan anggota tubuh kita, kita gunakan semuanya untuk mendapatkan cintanya Allah tadi, supaya kita dicintai Allah tadi itu dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, minal khuduri. Ya, jadi terkait dengan apa namanya kehadiran kita haibah, ya. Jadi maka pada saat itu akan terkumpul haibahnya, morokobahnya, ya. Artinya kita selalu ya menghadirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kedahsyatannya, kemudian pengawasannya, ya, dan begitu seterusnya. Termasuk bagaimana kita membersihkan batin kita dari yang lain kecuali kita isi dengan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam batin kita, ya. Termasuk nafil khawatir, menafikan semua, menghilangkan semua pikiran-pikiran yang lain, semua yang lain kecuali kita isi dengan kalamnya. Maka di situ akan muncul ketenangan yang luar biasa, akan muncul keteguhan yang luar biasa. Coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang tubuhnya kecil, kalau bukan karena cintanya kepada Allah. Beliau ketika Rasulullah menyampaikan tantangan kepada para sahabat, siapa yang berani menyampaikan ayat ini kepada orang kafir? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang kemudian menjadikan dirinya menjadi pelayan Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Sahibus sirrin Nabi, orang yang menjaga rahasia Rasulullah, yang membawakan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menatakan sandalnya, pokoknya yang melayani Rasulullah, sampai beliau mendapatkan gelar Sahibus sirrin Nabi. Sahabat ini menyampaikan ayat di hadapan orang Quraisy. Ketika ayat itu disampaikan, kemudian sahabat ini ditangkap, dipukul, digebuki, kemudian datang lagi kepada Nabi. Ya, beliau mengatakan bukan kapok, tapi kemudian mengatakan kalau ada ayat lagi yang lebih keras lagi, aku akan sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, apa yang membuat sahabat ini begitu luar biasa? Khawatirnya, apa yang ada di dalam benaknya betul-betul hilang, ketakutan, semua hilang dari benaknya. Pikiran-pikiran mengkhawatirkan resiko dan sebagainya, semua dihilangkan dari benaknya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, haibahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya telah dihadirkan dalam hatinya. Seperti kisah sebelumnya yang sudah kita sampaikan, bagaimana Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam ketika di Mesir. Beliau datang di Mesir kemudian mengeluarkan fatwa tentang ketidakabsahan penguasa Mamluk pada waktu itu. Sampai kemudian akhirnya rumah beliau dikepung. Dan kemudian beliau hendak diancam, mau ditangkap dan mungkin mau dieksekusi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena beliau memiliki kedekatan dengan Allah, takarub dengan Allah. Hatinya diisi dengan kehadiran Allah SWT, haibahnya dan khawatirnya. Semua dibersihkan dari selain Allah. Apa yang terjadi kemudian? Wibawanya begitu luar biasa. Karomahnya itu yang membuat tentara Mamluk yang mengepung rumahnya, kemudian akhirnya pedang-pedang mereka berguguran, tangan-tangan mereka menjadi gemetaran ketika Sultanul Ulama itu membukakan pintu rumahnya. Subhanallah. Inilah kedahsyatan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ungkapan dari beliau, ketika aku sudah hadirkan Allah di dalam hatiku, kebesarannya, haibahnya, wibawanya, maka penguasa itu bagiku ibarat seekor kucing. Ini ungkapan yang terkenal dari beliau, Sultanul Ulama tadi itu. Dan di Mesir, Syekh Izzuddin bin Abdussalam sangat terkenal dengan keberaniannya, dengan keteguhannya, kesikohannya yang begitu luar biasa. Apa membuat beliau bisa seperti itu? Karena tadi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari orang yang dicintai oleh Allah. Ketika hatinya semua tadi itu diisi dengan mahabbah, diisi dengan inabah, diisi dengan tawakal, diisi dengan khauf, diisi dengan roja. Ketika lisannya diisi dengan zikir, ketika lisannya digunakan untuk baca kalamnya. Dan ketika anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Dan sama sekali tidak pernah lengah dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini gambaran yang kita bisa lihat, gambaran yang kita bisa tunjukkan bagaimana orang-orang yang memiliki mahabbah dan kemudian akhirnya dicintai tadi. Fainal muhibb yashra'u awalan fit taqarrubati bil a'mali dhahirah. Terus bagaimana caranya agar kita bisa meraih sampai pada level yang sudah digambarkan tadi itu. Beliau nyatakan di sini, orang yang mencintai itu akan segera, pertama kali, dia segera untuk apa? Melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bil a'mal adh-dhahira, dengan perbuatan-perbuatan yang dhahir. Jadi dimulai dari perbuatan yang dhahir. Wa ya dhahiru taqarrubi, yaitu perbuatan yang secara dhahir tadi itu nampak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal jawarih tadi itu, ya ketaatan, ya seperti melakukan amalan-amalan sunnah yang tampak, amal-amal yang zahir tadi itu. Tsumma yataraqqa min dalika ila halit taqarrubi, kemudian setelah itu dia akan meningkat, akan naik levelnya, ya akan naik levelnya ila halit taqarrubi, pada keadaan taqarrub tadi. Wa wa al injidabu ila habibi bi kulliyati, maka kemudian dia akan maka dia akan ditarik. Dirinya tadi akan ditarik. Dimulai dari perkara yang zahir dulu. Kemudian akan ningkat, 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 ningkat. Itu caranya. Maka lakukanlah yang tampak. apa seperti tadi perkara-perkara sunnah, puasa sunnah kita lakukan. Ini yang dohir-dohir. Amalan-amalan sunnah kita lakukan ini yang dohir. Seperti sholat malam, sholat duha, kalau kita ke masjid ada sholat tahiyat al masjid, kalau sebelum sholat rawatib ada sholat sunnah rawatib, itu semua yang dohir dilakukan. Baca Quran yang dohir dilakukan. Maka ketika yang dohir-dohir ini takarub tadi itu dilakukan, maka yang dohir tadi, amal-amal dohir itu akan menarik kita kepada kekasih kita Allah Subhanahu wa taala bikulliyatihi dengan totalitas. Setelah yang dohir itu kita lakukan, maka akan apa? Biruhihi, ruh kita akan ikut, qalbihi, ya hati kita akan ikut, wa aqlihi. Ya. Kemudian akal kita akan ikut. Itu. Nah. Jadi semua itu akan ikut-ikut apa? Badanahu, ikut badan kita. Ikut badan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awalnya tadi badannya dulu, tapi kemudian hatinya ketarik. Makanya para ulama mengatakan begini. Untuk belajar ikhlas itu ternyata perlu waktu panjang. Karena ikhlas itu masalah hati. Bahkan untuk sholat khusyuk ada yang sampai belajar 30 tahun baru dapat sholat khusyuk. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita alasannya, waduh saya nggak bisa sholat khusyuk. Kalau begitu nggak usah sholat salat. Justru khusyuk itu didapatkan setelah berlatih. Maka ada yang berlatih mendapatkan sholat khusyuk selama 30 tahun baru bisa mendapatkan sholat khusyuk. Masya Allah. Nah ini rahasia para ulama. Makanya tadi lakukanlah takarub dengan yang dohir. Amalan-amalan dohir dulu. Maka setelah amalan-amalan yang dohir itu kita lakukan. Maka nanti hati kita akan ikut. Ruh kita akan ikut. Akal kita akan ikut. Ngikuti badan kita tadi. Nah, ngikuti badan kita. Karena menarik hati itu lebih susah ketimbang menarik yang fisik. Ibaratnya setelah yang fisik kita tarik, maka hati itu sudah kita kurung dengan yang fisik tadi. Lama-lama hatinya juga akan ikut. Nah, ini yang digambarkan oleh mu'alif kitab ini. Tsumma yataraqqa min dzalika ila halil ihsan. Nah, kalau sudah begitu, nanti kita akan naik pada level ihsan. Apa itu level ihsan? Fayabudullah. Maka dia menyembah Allah. Ka'annahu yara, seolah-olah dia melihat Allah. Wa illam takun yarahu, dalam hadis disebutkan. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, ingatlah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Maka kalau kita sudah pada level ihsan tadi, fayataqarrabu ilaihi hina idzin min batinihi, ketika itu dia akan mendekatkan diri kepada Allah min batinihi, dari batinnya, bi'amalil qulub, dengan perbuatan hati. Minal mahabbah tadi, seperti cinta, inabah, kemudian sikap, ya, arrujuk ilal haq, kita terus, ya, kembali kepada al-haq. Ya. Kalau tergelincir tadi, kita sudah jelaskan, segera diperbaiki terus, wa ta'adim, mengagungkan kebesaran Allah, wal ijlal, wal khosyah, ya, takut kepada Allah. Fayan ba'ithu hina idzin min batinihi, pada saat itu akan terpancar dari dalam dirinya, dari batinnya tadi, apa? Al-mahab. Al-jud. Ya, ketika itu akan terpancar. Al-jud. Kedermawanan di badli roh. Ya, dengan mengorbankan, dengan mengerahkan rohnya. Jadi, ada, apa namanya, misalnya contoh begini ya, contoh begini. Kadang-kadang orang itu awalnya bakhil. Bakhil itu masalah hati. Bagaimana supaya kita melatih agar kita tidak bakhil? Itu harus dimulai dari yang fisik. Apa yang fisik itu? Dengan memberi. Memberi itu fisik. Memberi itu fisik. Kalau kita sudah berlatih dengan memberi, maka hati yang tadi, awalnya berat, itu akan kemudian tertarik untuk ringan. Itu yang disebut dengan min batini. Fayan ba'ithu hina idzin min batini al-judu fi badlir ruh. Jadi orang itu kemudian akhirnya dari batinnya tadi, muncul apa? Al-jud. Bangkit al-jud. Al-jud ini adalah kelapangan. Al-jud ini adalah kedermawanan. Al-jud ini adalah rasa senang hati. Apa? Badilur ruh. Mengorbankan rohnya, jiwanya. Wal-jud fi mahabbati habibi. Kemudian ada kelapangan. Tidak merasa terpaksa. Untuk apa? Fi mahabbati habibi. Mencintai kekasihnya. Bila takalluf. Dan dia nggak perlu memaksakan diri. Kenapa? Karena dia sudah sanggup melakukan itu dengan sukarela. Kenapa? Karena sudah dilatih. Fayajudu biruhi wa nafsihi. Maka kemudian dia dengan ruhnya, dengan jiwanya, dia merasa lapang, merasa nyaman, merasa longgar. Ya, bahkan wa anfasi wa iradati, dengan setiap detak nafas dan kehendaknya, wa amalihi, dan begitu juga tindakannya. Li habibihi. Halan seketika itu. Wala takalufan. Dan dia tidak perlu memaksakan diri. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Kenapa dia tidak perlu memaksakan diri? Karena sudah ringan dia laksanakan. Masya Allah. Inilah latihan, inilah yang kemudian disebut dengan riyadhah. Bagaimana kita melatih agar jiwa kita, agar lisan kita, agar perbuatan-perbuatan fisik kita tadi itu betul-betul sampai pada maqam. Tadi itu. Nah, oleh karena itu para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah. Nah, fa'idha wajadal muhibbu dhalika. Kalau orang yang mencintai tadi itu sudah mendapatkan itu, menemukan itu. Faqad dhafira bi khalid taqarrubi wa sirrihi wa batini. Maka dia telah memenangkan. Dia telah memenangkan taqarrub. Dia telah memenangkan khalid taqarrubi tadi itu. Dengan mendapatkan keadaan taqarrub tadi. Wa sirrihi dalam kondisi dia sendiri. Maupun ya, wa batini, begitu juga batinnya. Ya, dia tidak. Artinya dia mendekatkan diri kepada Allah bukan karena dilihat orang, tidak. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan di dalam harian-hariannya, di dalam kebiasaan dirinya. Wa ilam yajidu fa yataqarrabu bilisani. Kalau dia tidak mendapati di dalam keadaan badannya, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan lisannya, dengan badannya, wa dhahirihi, ya dengan dhahirnya. Artinya kalau badannya tidak dapat, mungkin dia bisa melakukan itu. Fal yadum ala dalik. Dan itu nanti akan terus muter begitu. Makanya mendekatkan diri dengan badan itu penting, sama pentingnya dengan hati. Jadi ketika kita melakukan dengan badan itu untuk menarik hati, itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan tentang niat. Niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu dengan disertai atau bersamaan dengan makan amal. Kenapa niat itu ditalafutkan? Talafut itu masalah jawarih, perbuatan fisik, lisan kita. Kenapa itu dilakukan? Ya tujuannya adalah lijaril kulubi, untuk menarik hati. Jadi supaya hati itu bisa ditarik dengan apa? Lisan kita. Ini pelajaran yang sangat penting dari para ulama ketika bicara soal perbuatan fisik dan perbuatan hati. Kombinasi perbuatan fisik dan perbuatan hati itu harus terus dilakukan. Kadang-kadang hatinya lemah, maka kemudian perbuatan fisiknya tadi itu bisa menarik perbuatan hatinya terus begitu. Kadang-kadang perbuatan fisiknya lemah karena mungkin ada satu dan lain hal. Tapi karena hatinya ingat, maka ini akan narik. Terus begitu. Nah ini. Subhanallah. Wal yatakallaf at-taqarrubil adhkari. Dendaknya dia memaksakan diri dengan mendekatkan diri dengan zikir, dengan amal, alat dawam, dengan perbuatan. Alat dawam terus menerus. Konsisten istiqamah. Kalau sudah biasa sedekah, sudah biasa infak, sudah biasa wakaf setiap Jumat misalnya, atau setiap minggu misalnya, atau setiap bulan misalnya. Lakukan itu terus-menerus. Jangan berhenti. Kalau sudah punya kebiasaan begitu, lanjutkan. Karena ini adalah bagian dari apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan menunggu melakukan amal soleh ketika kita kuat. Jangan menunggu melakukan sedekah ketika kita punya harta. Maka kata Nabi, ittaqun nar bisyak walau bisyak kitabra. Takutlah kamu dengan neraka meskipun kamu cuma punya satu butir kurma. Jadi ini ajaran yang luar biasa dari Nabi. Melakukan amal soleh tidak perlu menunggu kita dikjaya. Tidak menunggu kita memiliki segala-galanya sampai berlebih baru kita melakukan, tidak. Meskipun kita cuma punya sebutir kurma, diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Begitu juga kalau kita melakukan amal dalam bentuk yang lain, misalnya kita melakukan ketaatan, entah itu sholat sunnah, atau entah itu puasa, atau apa. Atau melakukan kebaikan. Makanya jangan meremehkan. La tahkirunna bil ma'rufi. Kamu jangan meremehkan kemakrufan. Walau antalko ahoka biwajin tolikin. Sekalipun kamu ketemu temanmu dengan wajah tersenyum. Wajah tersenyum itu adalah kebaikan, meskipun itu cuma sedikit. Tapi jangan lupakan. Kenapa? Karena dari situlah nanti kemudian kita akan meningkat terus, 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 terus. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita. Insyaallah. Coba bayangkan, tidak punya harta, senyum pada orang saja tidak pernah. Apa yang terjadi? Gak akan pernah orang itu melakukan kebaikan. Nah, inilah cara Rasulullah mengajarkan pada kita. Karena itu kalau kita bisa mendekatkan diri dengan amal, dengan zikir, itu harus dilakukan. Alat dawam terus-menerus. Fa'asahu ayyakhdha bi khalil qurbi. Maka semoga dengan itu kita akan mendapatkan taqarrub tadi itu. Kita akan mendekatkan, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin, dengan semaksimal mungkin insyaallah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana manifestasi orang yang dicintai oleh Allah di dalam menjaga amal-amalannya sehingga dia senantiasa tetap pada posisi atau tetap pada level orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Semoga kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan cintanya dan senantiasa berada pada level takwur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna insyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSTV yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, kajian kita kali ini betul-betul merincikan tema kita yang sebelumnya. Ya, catatan-catatan penting tadi sudah kita catat bersama tentang bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang pertama adalah tentu kita harus mencintai Allah lebih dulu, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, baru kemudian yang kedua adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga apa? Kemudian kita mengencangkan nawafil, ya, mengencangkan nawafil, mengencangkan ibadah sunnah. Tadi disampaikan seperti melaksanakan ibadah tahajud, kemudian duhanya bagi yang sudah melaksanakan ini, ya, terus dibiasakan. Jangan kemudian kita malah mengurangi ibadah sunnah itu. Dan kemudian yang ketiga tahapannya adalah kita meninggalkan yang makruh dan juga yang syubhat, ya, atau juga mungkin perbuatan yang mubah yang memang tidak ada faedahnya buat kita. Atau malah menghabiskan waktu kita. Baik, sahabat MSTV yang dirahmati Allah, itulah catatan garis besar yang bisa saya catat. Rinciannya mungkin sahabat MSTV bisa melihat rekamannya nanti. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan Pak Yai dari sahabat MSTV. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa kita sampaikan ya di kesempatan kita pada kali ini. Yang pertama adalah Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana caranya merefleksikan sifat atau sikap al-wakil dalam Asmaul Husna? Nah, itu bagaimana Pak Yai?
Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana orang yang menjadikan Allah sebagai al-wakil, itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, khalat al-mutawakkilin al-Allah. Halatus sabi ma ummi. Jadi keadaan orang yang tawakal kepada Allah itu adalah seperti keadaan bayi dengan ibunya. Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, oleh karena itu bagaimana merefleksikan atau bagaimana agar kita bisa memiliki gambaran seperti tadi, yaitu caranya adalah dengan melatih hati. Bagaimana melatih hati? Yaitu dengan senantiasa kita hadirkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Kita hadirkan kemahakuasaan Allah di dalam hati kita. Terus menerus seperti itu. Termasuk keyakinan kita kepada ilmu Allah. Bahwa Allah itu telah sedang, artinya Allah itu mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan itu. Allah tahu apapun yang akan terjadi. Ketika kita sudah memiliki keyakinan seperti itu, maka insya Allah pada saat kita meyakini seperti itu, kemudian apa yang ada dalam hati kita tadi itu, itulah yang nanti akan terefleksi di dalam perbuatan kita. Orang yang tawakal pada Allah, menjadikan Allah sebagai al-wakil, kemudian tidak punya rasa takut. Takut terhadap resiko dari usahanya, takut terhadap resiko dari ikhtiarnya, takut dari resiko kegagalan-kegagalan yang mungkin dia akan dapatkan. Tidak ada. Itu orang yang betul-betul sudah menanamkan ya, menanamkan kehadiran Allah di dalam hatinya dengan kemahanya, kemahaan Allah tadi itu dihadirkan semua dalam hati. Nah, itulah cara yang harus kita miliki. Dengan bagaimana? Yaitu dengan cara membetulkan, membersihkan akidah kita tentang tawakal. Nah, kadang-kadang kesalahan kita ketika kita menghadirkan akidah tentang tawakal tadi adalah seolah-olah kalau kita sudah tawakal itu, sudah menjadikan Allah sebagai al-wakil itu, kita tidak perlu ikhtiar, tidak. Ikhtiar itu terus harus kita lakukan. Tawakal itu juga harus terus benar kita lakukan. Jadi ibaratnya kalau kita melangkah, 24 langkah, itu adalah ikhtiar kita, maka tawakal kita juga harus 24. Ibaratnya begitu. Artinya beriringan, tidak boleh tawakal saja ikhtiarnya ditinggalkan atau ikhtiar saja tawakal ditinggalkan, tidak. Tawakal dengan ikhtiar itu terus beriringan, terus beriringan. Kenapa? Karena kehadiran Allah di dalam hati kita harus selalu kita hadirkan di dalam setiap saat. Ketika orang itu tawakalnya terus-menerus seperti itu, maka dia tidak pernah lengah hatinya. Ingat, kita sudah bikin rencana, kita sudah buat rencana. Kadang-kadang di tengah jalan ada orang yang men-tackling rencana kita, menjegal rencana kita, memotong rencana kita. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita terus-menerus tawakal kepada Allah, di saat-saat seperti itu Allah berikan pertolongan. Di saat-saat seperti itu Allah selamatkan kita. Itu karena tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya jangan sampai hati kita lengah dari tawakal tadi. Karena kita juga tidak tahu resiko-resiko yang akan kita hadapi selama dalam perjalanan tadi. Tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Allah akan jaga kita, Allah akan urus urusan kita. Dan Allah adalah Zat yang Maha, ya, dalam mengurus urusan kita. Nah, di situ, ya, itu kuncinya. Nah, karena itu memahami tawakal yang benar tadi itu penting. Jangan seperti orang Badui ketika datang kepada Nabi, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, saya sudah lepaskan untaku dan saya tawakal pada Allah. Apa kata Nabi? Ikil, wa tawakal. Kamu ikat dan kamu tawakal. Bukan berarti diikat dulu kemudian tawakal, tapi tawakal dengan amal tadi itu dilakukan terus menerus dilakukan bersamaan. Karena wawu di situ tidak berarti tertib, tidak berarti urut. Ngikat dulu yaitu hukum sababiyahnya, kemudian tawakal, tidak. Tapi wawu di situ menunjukkan terus menerus. Ya, artinya antara tawakal dengan ikhtiar, ikhtiar dengan tawakal tadi terus menerus tidak boleh. Tawakal saja, ikhtiar saja, tidak tawakal tidak. Ini harus terus-menerus beriringan. Nah, itu kunci yang harus kita paham ketika kita menghadirkan Allah sebagai al-wakil dalam diri. Begitu, Ustaz.
Sahabat yang setia dirahmati Allah, mohon maaf sepertinya ada sedikit gangguan teknis dari sinyalnya Pak Yai. Insyaallah nanti jika belum bisa hadir lagi, pertanyaan akan dijawab kembali ya. Tadi disampaikan oleh Pak Yai bagaimana kemudian kita merefleksikan al-wakil adalah dengan cara seperti pendapat Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh beliau adalah menjadikan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Yai sudah hadir kembali. Ada dan sepertinya waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi kajian kita dan ada dua pertanyaan yang belum dijawab. Insyaallah mungkin di kesempatan berikutnya kita akan coba jawab ya. Pak Yai, ya, kira-kira seperti itu. Baik Pak Yai untuk menyempurnakan kajian kita kali ini, Fadl menyampaikan poin yang penting untuk kajian kita kali ini, kemudian mau ditutup dengan doa kepada Pak Yai Fahyatul Masyarakat.
Ya, intinya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ada proses. Dan proses mendekatkan diri kepada Allah ini dibutuhkan tahapan-tahapan. Karena itu, yang paling penting itu adalah as-sabru, kesabaran, wassabatu, dan keteguhan di dalam berproses tadi. Sabar untuk mencintai Allah dengan melaksanakan semua ketaatan. Melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram. Itu bagian dari proses. As-sabat, as-sabr. Kemudian setelah kita mencapai level itu, naikkan lagi level berikutnya. Yaitu level al-mahbub yang dicintai. Itu juga perlu as-sabr. Juga perlu as-sabat, perlu kesabaran, perlu keteguhan. Dalam hal apa? Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, termasuk perkara yang syubhat tadi itu. Kemudian ketika kita sudah sampai pada level itu, ingat ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen, tapi bisa naik turun, up and down, naik turun. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Dan kemudian bagaimana manifestasi orang yang dicintai tadi setelah dia sampai pada level itu? Maka tadi ada tiga. Mulai dari hatinya, kemudian lisannya, kemudian anggota tubuhnya, semua harus dia jaga. Menjaga ketiga-tiganya itu dengan sabar, dengan sabat, itu yang akan selalu memastikan posisi dia akan selalu di situ. Menjadi orang yang selalu dicintai oleh Allah. Hatinya selalu bergemuruh dengan mahabbah, hatinya selalu bergemuruh dengan pertobatan pada Allah. Inabah, arruju ilal haq. Karena dia tahu bahwa dia tidak maksum, dia tahu bahwa dia tidak sempurna. Maka terus. Begitu juga tawakalnya tadi. Begitu juga al-khawfnya tadi. Begitu juga ar-rojaknya. Husnudan pada Allah terus harus dia hidupkan dalam hatinya. Begitu juga ketika lisannya. Lisannya digunakan untuk zikir. Untuk memancing hatinya. Ketika hatinya lemah. Agar hatinya bangkit kembali. Begitu juga baca Al-Quran. Kalau sudah punya kebiasaan, lanjutkan, teruskan. Istiqomahlah. Demikian juga anggota tubuhnya. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau itu bisa dipertahankan, itu bisa dijaga. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi tadi itu. Yang ba'is. Akan bangkit, akan muncul apa? Akan muncul al-jud. Kelapangan. Akan muncul kesenangan. Akan muncul kemudahan. Akan muncul hati yang betul-betul siap untuk melakukan apa? Badril ruh, apa yang apa namanya diminta untuk mengorbankan, memberikan pengorbanan untuk jiwanya supaya kemudian jiwanya tumbuh, naik, dan terus naik. Itu akan dia bisa lakukan. Karena suasananya sudah dipersiapkan. Begitu juga antara batin dengan zahir. Maka tadi disampaikan untuk menguatkan itu, yang batin mulailah dari yang batin. Mulailah dari yang zahir. Karena yang zahir ini yang tampak, yang zahir ini yang mudah. Maka nanti yang batin akan tertarik, yang batin ini akan terjaga terus begitu. Dan ketika yang zahir sudah dilakukan, yang batin berjalan, maka ketika yang mungkin zahir tadi lemah, yang batin akan marah terus begitu. Jadi inilah mekanisme yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allah Subhanahu wa taala buat, ya. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehidupan orang mukmin yang dicintai Allah itu adalah kehidupan yang dohir dan batinnya sama. Hatinya bergemuruh dengan iman, dohirnya juga sama, manifestasi tampak di dalam halawatul imannya, lisannya, tampak dalam tindakannya, tampak dalam akhlaknya, tampak dalam adabnya, tampak dalam kebijakannya, begitu. Maka kalau apa yang tampak itu buruk, itu adalah cerminan apa yang ada dalam hatinya. Itu adalah cerminan apa yang ada dalam batinnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bukan saja bisa mencintai Allah, tapi mendapatkan cinta Allah, dicintai oleh Allah. Karena ikhtiar, karena jerih payah, karena tadhiyah yang kita lakukan, agar kita mendapatkan cinta sejati. Saya kira itu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat.
Amin ya Allah.
Dan semoga kita hari ini bisa mendapatkan ifadah, mendapatkan faidah. Seperti kata Imam Az-Zarnuji, kun mustafidan kulla yaumin. Kamu harus mencari faidah setiap hari. Jangan sampai kemarin lebih baik daripada hari ini. Dan semoga hari ini dengan kajian ini kita menjadi lebih baik. Dan hari kita ke depan kita menjadi lebih baik lagi.